Jeremia toko fahavalo amby telopolo. Ny nitoeran'i Jeremia tao an-davaka sy ny farafionany tamin'i Zedekia. Ary Safatia zanak'i Matana sy Gedalia zanak'i Pasora sy Jokala zanak'i Semelia ary Pasora zanak'i Malkia dia nandrenyteny izay efa nolazain'i Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah izay mitoetra amin'ity tanàna ity dia ho fatitsabatra sy mosary ary arety mandringana, fa izay mivoaka hanatona ny kaldeana kosa no ho velona, fa ny ainy no ho babony ka ho velona izy. Izao nolazain'i Jehovah: ity tanàna ity dia atolotra eo an-tanany miaramila mpanjaka amin'i Babilônina ka ho afany. Dia hoy ny mpanapaka tamin'ny mpanjaka: sarantitra ianao, aoka ho vonoany ity lehilahy ity, fa mampiraviravy tanana ny miaramila izay sisa amin'ity tanàna ity mba amin'ny olona rehetra izy noho ny tenenany taminy araka izany teny izany. Fa ity lehilahy ity tsy mba mitady izay adanan'ity firenena ity, fa izay ahatonga loza aminy kosa. Dia hoy Zedekia mpanjaka: indro eo an-tananareo izy, fa mpanjaka tsy mahefa na inona na inona isankananareo. Ary naka an'i Jeremia izy ka nandatsaka azy tao amin'ny lavaka famorindran'ny Malkia zanak'Andriana izay tao amin'ny kianjan'ny trano fembenana, ary nampidininy tamin'ny mahazaka Jeremia. Ary tsy nisy rano tao amin'ny lavaka fa fotaka fotsiny ihany, ka dia nilentika tamin'ny fotaka Jeremia. Ary Ebedameleka etiopianina tandapa anankiray tao amin'ny tranon'ny mpanjaka, raha nandreny nandatsahany an'i Jeremia tao amin'ny lavaka, nipetraka teo amin'ny vavahadin'i Benjamina ny mpanjaka androtsiny. Dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry tompoko lahy mpanjaka, ratsy avokoa izay rehetra nataon'ity firenena tamin'ny Jeremia mpaminany, fa nataony tao an-davaka izy ka ho faty mosary eo amin'izay hitoerany, satria tsy misy mofo intsony atao tanàna. Ary ny mpanjaka nandidy any Ebedameleka etiopianina hoe: mitondra telopolo lahy araka aminao ampiakatra ny Jeremia mpaminany hiala ao anaty lavaka, dia ny tsy mbola maty izy. Ary Ebedameleka nitondra ny olona ny araka taminy, ka dia lasa nankany amin'ny tranon'ny mpanjaka eo ambanin'ny trano firaketana, ary naka lamba rovitra sy vorodamba tao izy, ka nampidininy tamin'ny mahazaka ho ao amin'ny lavaka izany ho ao amin'i Jeremia. Dia hoy Ebedameleka etiopianina tamin'i Jeremia: ataovy eo ambanin'ny helikao ireto lamba rovitra sy vorodamba ireto ho efitry ny mahazaka. Dia nataon'i Jeremia izany, ka dia nisotoniny tamin'ny mahazaka Jeremia ka nakariny avy tao anaty lavaka, ary dia nitoetra teo amin'ny kianjan'ny trano fiembenana izy. Ary Zedekia mpanjaka naniraka naka an'i Jeremia mpaminany aka ho aminy tao amin'ny fidirana fahatelo izay ao an-tranon'i Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Jeremia: anontany zavatra kely aminao aho ka aza nafenana. Ary hoy Jeremia tamin'i Zedekia: raha ambarako anao dia tsy ho vonoinao tokoa va re aho? Fa na dia homeko saina azy ianao dia tsy haino ahatsinona. Ary Zedekia mpanjaka nenina mangingina tamin'i Jeremia nanao hoe: raha velona koa Jehovah izay nanao izao fanahyntsika izao, dia tsy hamono anao tokoa aho na hanolotra anao eo an-tanan'ireto olona mitadiny ianao reto. Dia hoy Jeremia tamin'i Zedekia: izao ary nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely: raha mivoaka hanatona ny mpanapaky ny mpanjaka amin'ny Babilônina tokoa ianao, dia ho velona ny ainao, sady tsy hodorana amin'ny afo ity tanàna ity, fa ho velona ianao sy mpianakavinao. Fa raha tsy mivoaka anatona ny mpanapaky ny mpanjaka amin'ny Babilônina kosa ianao, dia atolotra eo an-tanan'ny kaldeana ity tanàna ity, sady hodorany amin'ny afo izy, ary tsy ho afa-mandositra ny tanany ianao. Ary hoy Zedekia mpanjaka tamin'i Jeremia: matahotra ny Jiosy izay efa nanatona ny kaldeana, fa andrao atolony eo an-tanany ahy ka ataony fiomehezana. Fa hoy Jeremia: tsy hanolotra anao izy tsy akory, tsarantitra ianao ankatoavy ny tenin'i Jehovah izay lazaiko aminao mba hahita soa ianao ka ho velona ny ainao. Fa raha tsy mety mivoaka kosa ianao dia izao ny teny efa nasehon'i Jehovah: indreo ny vehivavy rehetra izay sisa ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda dia hoentina mivoaka ho any amin'ny mpanapaky ny mpanjakan'i Babilônina, ary ireo vehivavy ireo dia anao hoe: ireo sakaizanao no nitaonanao sady naharesy ianao, ary latsaka tao amin'ny onahona ny tongotrao dia nilaozany miemitra ianao. Ny vadinao rehetra sy ny zanakao dia hoentina mivoaka ho any amin'ny Kaldeanina, ary ianao tsy ho afa mandositra ny tanany fa ho azo ny tanany mpanjaka amin'ny Babilônina, ary noho ianao no andoroana ity tanàna ity amin'ny afo. Dia hoy izay dikata amin'i Jeremia: aoka tsy ho renin'olona ary izany teny izany mba tsy ho faty ianao. Fa raha renin'ny mpanapaka fandresaka taminao a, ary tonga aminao izy ka manao hoe: ambarao aminay ankehitriny izay nilazainao tamin'ny mpanjaka, aza fenina anay fa tsy hamono anao zahay, ary ambarao koa izay nilazain'ny mpanjaka taminao, dia ataovy aminy hoe: noborahana teo anatrehan'ny mpanjaka ny fifonako mba tsy hamerenany aho faty any amin'ny tranon'ny Jonatana. Ary nankany amin'i Jeremia ny mpanapaka rehetra ka nanontany azy, dia nilazainy taminy arak'izay teny rehetra nandidinin'ny mpanjaka azy, ary tsy nresaka taminy intsony ireo ka dia tsy reny raharaha. Ary Jeremia nitoetra teo amin'ny kianjan'ny trano fembenana mandra-pahatonga ny andro nanafahana an'i Jerosalema.